tunene raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. VOA afaan Oromoo wixataa gijimaataa galgala saatii 2:40 akka saatii 3 meetira baandii 22:25 irratti Washington DC teessoo mootummaa Ameerikaa irra sanii dabarsanii ayyuu jalqabu. Eid Mubarak, Eidin Baraka jenne isanii musliimaatiin babaroo jilaati. Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo naayil saatiif meetira baandii irra caqasuu jirtan wixata caamsaan 25 bara 2020 ansoraan kalaqeeti. VOA afaan Oromoo naayil saatiif meetira baandii irra caqasuu jirtaniin nuu dhiyaadda. Kaleen nam 88 ardhamoo 73 Itoophiyaatti vaayireesiin koronaa nama hedduu irratti mul'achuu jira. Addunyaa keessaa immoo nam 1,500,000 300 caala irratti dhukkubsan argan. Ameerikaatti namni tanallee jedheetiin hin dhabne yaayyuu walitti baafate kaan bisaan daakata kaan manneen nyaata dhugaatiitti yaayyuu baafate kaan ispoortiif wal keessa yaa'u jira. Dhukkubsanaan wal buraaxessuun ol jedhanii sodaatan. Fuula hedduutuma akka naiman. Keenya keessatti dhukkubni kun agammaatti nam 1,200 caala irratti argan. Dhukkubni kun kaambii baqaa dhadhaabillee yaayyuu seene. Achitti immoo nam 6 irratti argan. Muummee ministeera Israa'el Benjamin Netanyahu gumboo nyaatee jedhaniitiin waan 3 himatanii kalee mana murtiitiin dhufatan. Tottuna waan har'isanitti himnu keessaa akka tokko oduutta isaan namoonni nutti hime.
Akka mooltan dhaggeeffattoota keenyaa oduu har'aaf annamoo daandiiti. Har'as Yuunaayitid Isteetsi keessatti dhiirotaaf dubartoota kuma hedduu loltummaadhaan biyya isaaniitiif lubbuu isaanii wareegan kabajuudhaaf guyyaa goototaa kan waggaatu ayyaaneffamee ole. Alaabaan Ameerikaa loltoota gootummaa wareegamaniif kabajaa kennuuf jecha arra walakkaatti garbutamee kafannisamee ole yoo ta'u ajaja pirezidaantii Doonaald Tiraampiin jimaatarraa jalqabee hanga dilbata kaleessaatti immoo lammiiwwan Ameerikaa sababaa vaayirasii koronaatiin du'an gara 100,000 gadda mul'isuuf alaabaan biyyattii walakkaatti garbutamee fannisamee ole. Lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan lubbuu dhabanii kan Ameerikaa addunyaarratti isa olaanaa yoo ta'u akka ministiriin dhimmaa gadamoojjilee waraanaa jedhetti lakkoofsa kana keessaa gadamoojjilee waraanaa biyyatti 1,000 Muummichi ministeraa Israa'el Benjaamin Netanyahu badiiwwan 3 jechuun waliin dha'uu malaan maltummaaf amantaa irra kaa'ame cabsuun himatamanii kaleessa mana murtiitti dhiyaatan imannaaleen kun yoo irratti raggaasisaman hidhaa waggoota hedduutu isaan eeggata jedhamee jira. Walgahii kaabinee isaaniitii ba'anii kan gara mana murtii deeman muummichi ministeraa Israa'el kun himannaalee irratti dhiyaatan kana dhara jechuudhaan haalanii gochaan kun mootummaa isaanii fonqolchuudhaaf yaalii siyaasaa geggeessamaa jiru akka ta'etti dubbatan. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaan eega weerarri COVID-19 biyyattii seene as guyyoota 2 dabran guyyaatti lakkoofsa namoota vaayirasichaan qabamanii olaanaa galmeessisuu isheetii booda lakkoofsichi dabalaa jira. Kaleessa lakkoofsa namoota vaayirasichaan qabamuun isaanii mirkanaa'ee 88 galmeessite Itoophiyaan. Ministiriin eegumsa fayyaa Itoophiyaa har'a immoo lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii 73 ta'uu beeksisee jira. Lakkoofsi kun akkanatti dabaluun uummanni qajeelfama ofirraa ittisaa bahee hojiirra oolchuutti dhibaa'uu irraa kamaddee jiru ogeeyyiin fayyaa. Walumaagalatti lakkoofsi namoota Itoophiyaa keessatti vaayirasii koronaan qabamuun isaanii mirkanaa'e 655 ga'ee jira jedha gabaasaan VOA Masinarraagee Deseerraa. Hospitaalli Yuunivarsiitii Gondar namoota vaayirasiin koronaa irratti argame 2 wajjin kanneen tuttuqqaa qaban ogeeyyiin fayyaa 79 maatiilee dhukkubsatootaa keessaa immoo 12 giddugala kophaa tursiisaatti geessamuu isaanii beeksisee jira. Akka daayirektar medikaalaa hospitaala Yuunivarsiitii Gondar jedhanitti namoota dhukkuba biraa yaalamuudhaaf hospitaala deeman 2 irratti vaayirasiin koronaa argamuu isaarraa kan ka'e kan namoonni kun gara kophaa tursiisamanitti geessaman. Akkuma naannolee Itoophiyaa adda addaatti ta'e bulchiisa naannoo Amaaraattis lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii dabaluu isaatu dubbatamaa jira. Naannoo sanatti baatii 2 dura yeroo duraatiif namoonni vaayirasii koronaan qabaman 2 Baahir Daariif Injibaaraatti eegaa argamanii booda lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii gara 27 ol ka'uu isaa Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa fuula marsariitii isaarratti ibsee jiraa jette Asteer Misgaanaw Baahir Daar irraa. Bulchiisa naannoo Tigraay aanaa wajjiraat Shireef Maayaansee keessatti jiraattonni mootummaan naannichaa gaaffii keenyaaf deebii hin kennine jechuudhaan hiriira mormii bahanii jiru. Mulgeetaas ba'aa Maqaleerraa akka gabaasetti gaaffiin hiriirtonni Shiree gaafatan tokko mootummichi naannoo mana barnootaa sadarkaa 2 achittan ijaara jechuudhaan maallaqa waajjira giiftii dura Itoophiyaa irraa fuudhe eessa akka jiru nutaa himu kan jedhu ta'uun himamee jira. Mootummaan bulchiisa naannoo Tigraay labsiin yeroo 80 naannicha keessatti labsatuu jiru hiriirawwan kun geggeeffaman jedhamee jira. Bulchisa naannoo sabaaf sablammootaaf uummattoota kibbaa keessatti dhiibbaa weerarri vaayirasii koronaa fideen oomishni qonnaa naannichaa kuntaala miliyoona 24 irrachuu akka malu biiroon qonnaa naannichaa beeksisee jira. Sababaa kanaanis naannoo kibbaa keessatti namoonni miliyoona 2 walakkaa ta'an beelaaf akka saaxilamuu malan kan beeksisan hoogganaan biiroo qonnaa naannichaa obbo Anteenee Fiqaaduu rakkoo kana dandamachuu karaa dandeessisuu irratti carraaqqiin godhamaa jira jedhanii jiru. Ittaana pirezidaantiin naannoo kibbaa obbo Ristuu Irdaa'u ibsa gidduu kana kennaniin miidhaa dhukkubichi fidu caalaa sababaa dhukkubichaan rakkoon irrachuu oomishaa dhufu amaa akka ta'e dubbatanii qonnaan bultoonniif ogeeyyiin of eeggannoodhaan akkaataa dur irraa adda ta'een akka socho'an akeekkachiisanii jiru jedha Yoonaataan Zabdiyoos hawaasarraa. Torban tokko dura humna nageegumsaa mootummaatiin qabaman kanneen jedhaman miseensonni hooggansa dhaabota siyaasaa adda addaa eessa akka ga'an hin beekamne jechuudhaan ittaana pirezidaantiin sochii tokkummaa dimokiraasummaa Itiyoophiyaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Himannaa kanaaf poolisii irraa deebii argachuun hin danda'amne garuu koomishiniin mirgawwan namoomaa Itiyoophiyaa fi boordiin filannoo biyyoolessaa Itiyoophiyaa iyyannaa paartiilee sanaa barreeffamaan fuudhu isaanii beeksisanii jiru jedha Mallaskaachoo Ammahaa Finfinneerraa. Tujubeetu dhiyeessa.
Obbo Guush Gabrasillaasee pirezidaantiin sochii tokkummaa dimokiraasummaa Itiyoophiyaa obbo Gabru Barahe durataan tokkummaa dimokiraasummaa Itiyoophiyaa adda Madiinaa Imaam miseensa koree hojii raawwachiistuu paartii nageenya dimokiraasii durataa MEIBIN obbo Masfin Shifarraawuuf durataan paartii walabummaaf nagaa Itiyoophiyaa obbo Tashaagar Arraggaa torban tokko dura humnoota mootummaan qabamanii hanga har'aatti eessa akka jiran kan hin beekamne ta'uu ittaanaa pirezidaantiin sochii tokkummaa dimokiraasummaa Itiyoophiyaa obbo Saamu'eel Birhaanuu beeksisaniiru. Obbo Saamu'eel raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti caamsaa 8 bara 2012 miseensonni hooggana paartilee kanaa magaalaa Maqaleetti geggeeffamuuf karoorfamee kan ture gumii humnoota federaalizimii irratti argamuuf waaree booda gara buufata xayyaara Boolee deemanii turan sana booda haala raawwatame jedhanis obbo Saamu'eel tarreessaniiru. Hamma buufata xayyaaraa ga'anitti anumtiyyuu dura taa'aa waliin bilbilaan dubbataan ture. Haa ta'u malee daqiiqaa muraasa booda bilbilli isaaniin cufame eessa akka ga'an hin barre. Barbaacha keenyatti fufne tarii xayyaara keessa jiru tilmaama jedhu waan qabnuuf gara gargalaas ennaa yaallu bilbilli isaaniin hojjetu. Kanaaf miseensonni kanneen biroon Boolee keessaa miliqanii ba'an waan turaniif qabamaniiru jedhanii nutti himan. Borumtaasaa sanbataa qabnee lidataatti geessaman waan nuun jedhaniif buufata poolisii naannoo lidataa gaafanne akka achiin jirree nutti himame. Sana booda dimtsi wayyaanee irratti ibsa kennine hanga ammaatti homtuu hin jiru. Koomishina mirga namaa beeksifnee jirra. Kanaaf namoonni kun biyya keessatti sosso'anii qabaman waan ta'eef eessatti akka geessaman akka nuuf ibsamuu barbaanna. Mootummaanis namoota kana akka hiiku gaafannaa jedhan. Obbo Saamu'eel akka jedhanitti namoonni kun balleessaan qaban walga'ii humnoota federaalizimii irratti akka hin hirmaanne gochuurraan kan hafe sababaa biraan jiru jedhaniiru. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa dhimma kana poolisii biraa adda baafachuuf irra deddeebi'uun yaalii godheera. Koomishinni poolisii Finfinnee waa'ee dhimma kanaa quba akka hin qabaanne yoo ibsu poolisii federaalaa biraa deebii argachuuf yaaliin ta'e milkoofne. Gama biraan koomishinni mirga namaa Itiyoophiyaaf boordiin filannoo biyyoolessaa Itiyoophiyaa iyyannaa paartilee kanaa barreeffamaan isaan dhaqqabu raadiyoon sagalee Ameerikaa hubatee jira. Gorsituu olaantuu koomishina mirga namaa kan ta'an adde Raakeeb Mallasa iyyannaan isaanii koomishinicha bira ga'uu ibsanii ragaa hafe guutanii akka dhiyeessan paartilee kanatti akka himame dubbataniiru jedha Mallaskaachoo Ammaa Finfinneerra.
Mootummaan Keeniyaa tatamsa'ina vaayirasii koronaa ittisuuf carraaqqii godhuun ganda hiyyeessaa Naayiroobii keessa jirtu kan Somaaloonni itti heddummaatan islii keessaa ba'uuf itti seenuu akka hin danda'amne uggura kaa'ee ture torban lamaaf yeroo dheeressee jiru kanatti jiraattonni gandichaa ayyaana Ramadaanaa yookaan Idaal Fixr uggura keessatti kakabajan ta'uu dubbatu. Haala akkanaatti ayyaanni Ramadaanaa kabajamu jireenya keenya keessatti argine hin beeknu jedhu maatileen tokko tokko. Gabaasaa Mohaammed Yusuf jaalanneetu dhiyeessa.
Iddoon kun magaalaa galma mootummaa Keeniyaa Naayiroobii keessa yoo ta'u lammiiwwan Soomaaliyaatu itti heddummaata. Mahammad Osmaan maatii isaa waliin mana keessatti ayyaaneffataa turan. Ayyaanni Iid kabaranaa kun isaafis ta'ee maatii isaaf addaa jedhe. Mana keessa teenya gabaa dhaquun dandeenya. Yoo eessayyuu deemte qondaaltonni nageenyaa waan jiraniif jecha. Waan baay'ee bitachuu hin dandeessu. Manaa gadi ba'uun nuun eeyyamamu. Keessumaa nu warra daldala irratti bobbaane akka manaa baanu nuun eehamanii jedheera. Kanaaf ayyaanni Eid kabarana isa kan yeroo biraarra adda. Kadhatamanuma keessatti kan gaggeeffamne ta'us maatii waliin ayyaaneffachuu garuu hin turre jedheera. Abdi Shakur Garad guyyaa ayyaana Eid suuqii uffatatti gurguru kan saabanee ture garuu namoonni bituun dhandhe. Jireenya koo guutuu ayyaana Eid kan akkasii hin arginee jedhe. Aangoonni Keeniyaa naannoo sana guyyaa 19 dura kan cufan yoo ta'u kunis guyyaa tokkotti namni 29 haaraa dhukkuba koovidiin ega qabamee booda. Konkolaataan wal'aansa fayyaa fi kan nyaata fe'an seenanii akka ba'antu eeyyamamaaf. Faca'ina dhukkuba koovid kanattisuudhaaf Keeniyaan walitti qabama uummataa dhorkitee hawaasni qajeelfama fayyaa kennamu hordofee of eeggannoo akka godhu maaskii afaanii funyaan isaanii aguugu akka kaa'atan akeekkachiiftee jirti. Torban darbe immoo uggura islii keessatti kaa'amee ture 7 dheeressitee jirti.
Dhaggeeffattoota keenya oduu namaaf qabnu kanuma.
Biyya afaan Oromoo naayil saatiif metir baandii irra caqasuu jirtan. Faayidaa ammaaf qorsii hin qabne koronaan addunyaa keessa nama 1,500,000 300 caala irratti dhukkuba kan argan 3,335 caala galaafata dhukkubi kunin. Ameerikaatti ammoo 1,100,000 600 caala irratti argan. Godin Ameerikaa hedduu keessatti namni kaan manneen nyaata dhugaatiitti kaan ammoo bisaan daakata harootti kaan ammoo ispoortiif wal keeyyaa'u jira. Dhukkuba kanaan wal buraaxessuun ol jedhanii sodaatan. Manneen amantiillee banaa jechuu jiran. Tunin ammoo balaa dhibiin dhufuu dandeetti. Jaree kaasaa dhugaatiin hedduu. Keen faraa bu'ee tolutan nu erge. Jalannee nutti.
Bakki bashannana kan handaara galaanaa Ameerikaa hangi murtaa'an uggurri kaa'ame waan laaffateef jecha namoonni gara sanatti maluuf qophaa'aa yeroo jiran kanatti garee vaayirasii koronaa ittisuu irratti hojjetu kan waayit haawus qindeesse keessa Dr. Debraa Biriks ayyaanni wiixataa har'aa gootonni waraanaatti yaadataman kan irratti of eeggannoon barbaachisu ta'uu akeekkachiisan. Eenyu dhukkubsatee akka jiru? Hin beektan. Kanaaf namootarraa fagaachuun akkaan barbaachisaa ta'u hubachiisuu barbaanna. Yoo namarraa of fageessuun dandeessan ta'e ala jirtu taanaan maaskii funyaanii fi afaan keessan aguugu gargaaramaa jedhan. Yuunaayitid Isteetsi keessatti lakkoofsi namoota dhukkuba COVID-19 du'an gara 100,000 dhiyaataa jira. Gaazexaan New York Times maqaa namoota kutaalee Ameerikaa adda addaa keessaa du'an kan fuula saasa duraa irratti tarreessee jira. Kunis pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp kutaalee Ameerikaa marti manneen amantii hundumaa akka deebisanii bananiif dhiibaa yeroo jiran kanatti maxxansee baase.
Today I'm identifying houses of worship, churches, synagogue and mosques.
Manneen waaqeffannaa waldaa kiristiyaanaa masjiidotaaf kanneen amantii biroon tajaajila barbaachisu kennuu irratti kan fuulleffadha jedhan. Kaaliforniyaa Fontaanaa keessatti luba hawaasa waldaa Water of Life ka ta'an Dan Carroll waamicha kana simatanii jiru.
We don't want to break the law. We're prepared to go ahead no matter what President Trump had said. Or Governor Newsom, because we felt like
translation. Seera cabsuun barbaannu President Trumpiif bulchaan kutaa keenyaa Newsom waan fedhan jedhaniyyuu nuti qophoofnee jirra. Sababiinsaas baay'ee obsaan kan ilaalle ta'ee natti dhaga'ama. Waan gaafatame kabajnee eegaa turre. Amma garuu bannee uummata tajaajiluu akka qabnutu nutti dhaga'ama jedhan. President Trump immoo akkas jedhan.
The governors need to do the right thing and allow these very important essential places of faith to open.
Bulchitoonni kutaalee waan sirrii ta'e hojjechuu qabu. Akkaan barbaachisaa kan ta'an manneen amantii amma banamuu qaban. Yoo isaan kana gochuu baatan kan bulchitoonni murteessan animmoo fudhataman dhabsiisaa jedhaniiru. Qajeelfamni kun kennamus waldaan kiristiyaanaa hangi tokko tajaajila namoota dhuunfaan kennuu yaalan keessatti namoota vaayirasii koroonaa qabanitti saaxilamanii jiru. Waaltaan Kaaliforniyaa gama kaabaa keessa jirtu dabalatee.
Certainly worshiping outside, maintaining social distancing and you know obviously not having physical contact with each other.
Alatti waaqeffachuu fageenya namarraa qaban eeggachuu akkasumas akkuma beekamu qaamaan wal tuquu dhiisuun gaariidha. Kun rakkisaa akka ta'e naagala. Amala kana jijjiiruuf hundi keenya yaalaa jirra kana gochuun itti fufuu qabaa jedhaniiru. አሜሪካ ከሰት ሀርከ ጫላ ደብሰኒ በኑ ቪያሊ ጎቻ ከጅረን ተውስ መነኛ ታፍ ደልደል ብሮን ሰበባ ቫይረሲ ኮሮና አንጩፈመኒ ኩፋቲን ዲነግዴ ሳናርገቴ ጅራ ዶክተር ብሪክስ ከጀደኒቲ አሜሪካን ገረዱ መወጋ ከናት ወረረ ቫይረሲ ከብራፍ ቆጳ ጅርቲ
We are preparing for that potential fall issue both in PPE which is protective devices both in ventilators stock
ቆጳ ሮጅሩ ከናት ሜሻሌ ቃሞ ኦፊ አዳ ዳቲን አጉገን ዮካም PPE ሜሻ ቅሌንሰ ከኑ ቬንቲሌተር ጀደም አን አዳ አዳስ ኩሱን ገመካኔንሞ ተላሊን ቫይረስ ቸት ሱፊ ዳዋን ነሞተ ዱኩብሰተን ፈይሱ ቀባቹ ረቶ ጀተማጅራ ከነጎቹ ደንደኛን ቫይረስን ኮሮና ዴቤዮ ዱፌዩ እትሱን ንደንደ አማጀደኔር ወረሪ ቫይረስ ኮሮና ዴቤዮ ዱፌጀዱ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ኡጉራ ማውጂራ ኦላጅሩ ዴቢኤ ሂለፍሱ ቫይረስ ቸፈጨውስ ለማፋዲነግ አሜሪካ ህንጭፉ ጀደኔር
በአፍሪካ ካሜሩን መጋላ ያ ወንዴቲ ዱኩፋናጀ ዳውላን ቀዳ ጀዳንለ ነሚታናጀዴት እንደምነ ነምኹም ሄዱት ኢዳል ፈጥሪ ፍጀዴት ወልትዱት ቢተን ኸይሰ ቀራዩ ነምኹም አፉሪ ፍዲባፉሪት ቫይረስ ኮሮና ሃንቀብ ዱኩብኹን ነምዲብቶ ኮፍ ሰገልተሚ ተርባ ገላፈቲ ሳቲ ዲደም አፉሪ ኸይሰ ተመለነ ምሽ ዲብሽን ኢራት ዲብኻን አርገን ሞኪ ኤድዊን ክንዴስካ ቶዱታን ያ ወንዴን ወርገቱ ጅበነት
አንጋዋ ገመስ ሞቱማ ካሜሩን መሐመዲ መሐመድ ገማ አፒ ኤርጋቲ እንደበርሰን ካን መሰጂንግ አፕሊኬሽን ጀደሙን mana ofiya hundeira irga dabarsani nakajadanitti muslimun hagaseddumatan motumman kadanna idal fatr barana bakka ummatitti walgawu takangegge famne jechun qajeel famala fakayra darbudan akkuma duran baratame amantoni kumalla kawaman kadataf baun na ajaibe jedan mamata kajadanitti irga ummanni kumalla kawamu qajeel famasani kan mana takasagadani dabarsan didudan bakkuma sagada kenyatti kadanna jechu dagahani boda ፖሊሲን በከከደና እጆ ኡመትት ወልገውለም ከንያሁንዴ ከሰጀው ሙስሊሙን ሴኑ ኢየሱሳኔ አከምከኔ ፈቱ ጋፈዴራ ጀደን ኢማሙን ፎገኖን ሙስሊማ ያሁንዴ ከሳ መስጂዶ ተፍተሚለ መኮኛ ሰነ ከሰጀራን ከሳ ሰዲቆፋ ከሰተከሰገደሙ ጭጭ ገለን ከበጁ ቀቡትራን ጀደን መሐመድ ከጀደንቲ አዳዳን ከሙስሊሙን በከ ኡመንት ወልገውት ኢርባተ ቆደተን ኢርግሮቢ ደርብ ቆፋ ነሞኒ ኢበሸኒፍ ቁዳፉር ቫይረስን ኮሮና ከሰተርገም ይቦድ ፈጫይነ ሳይት ሱፉ ጉራሜ ቱሬ ወሉማ ገለ ካሜሩን ከሳ ጃሰዲሮን ጉነ ከሰተነ ሞተ ኩማ አፍሪፍ ኢቤ አፍር ኮቪድ ኩደ ሰገሊን ዮቀበመን ኢብቶ ኮፍ ሰገልተሚ ተርበዱ አኒሩ ሙስሊማ ከንታን ኢሳ ካሪሙ አከጀደሊት በላ ኮቪድ ኩደ ሰገል ቀቡ ሁበተንዩ ከን ቁርአኒኑ በርሲ ሱከበጁፍ ጀጭ ሙስሊሞታ ከነም ብሮወሊ ወልጋኒ ከደተን ካሪሙን አከጀደኒት ዮሃን ከዳ ኢዳ በከ ኡመንት ወልገውት ሙስሊሞታ ከብሮወሊን ከደዱታይ በርሲሰ ቁርአናፍ ከነቢ መሐመድ ረደደርቡ ኮታ አጀደን ዮረቢን ከደተመሌ ረመዳን ከይሰ ሶመንሳኒ ጉዮ ተሶዶማ ከንገነማ መገልገላት ጅሩ ወጂን ቀቡጀቹ ዳጀደን ከናፍ ሞቱማን እና ነሞኒ ኮቪድ ኩደ ሰጋሊን ዱኩብሰታፍ ዱአጅራን ከነት ረቢ አከኑይጉ ሙስሊሞን ከከደተን ጀጀበይሱ ቀባጀደን ዱቢማ ሙስሊሞታ ያውንዴ ከሳ ኒሞጉ ኢብራሂም ከጀደንት ሙስሊሞን ኦፊሳኒ ቫይረስ ኮሮና ራኤገኒ አመንቲሳኒ በበልሱ ፈከሱነስ ሐዋሳሳኒ ኢጃሩፍ ፈያ ቀባጁን በርባች ሳዳ ጀደን
Ils vont maintenant célébrer dans leur mosquée et pas dans les places publiques.
Rahman, muslimonni qajeel famo motumman namonni yo tiqqate metra lama akka wal rafagatan jedu kabajani bakka ummanni te walgaw isani akka mana ofitti kadata godatan waamichan dabarsa jedan muslimonni namota kudani ol irbata qoddechu daf walgawun qaban wal rahi qinsa wasumma kabajamu qaba namonni seromar harka ofiqachu qabu jedan baati darb masjidonni kudha sadi kan cufaman yo ta'u muslimota ajaja motumman namonni shantama ol akka walin geny sababa virusi coronavirus jech metra lama akka walirra fagatan jedu didudan sagadaf masjidat walgan policy bitimse jira
viofan romona il satif metr bandi raja qasu jirtan Elema Abduba takkan sirban nam gorsu jir isi fabban len walin sirban warlachu bor wayo matro morat debina nu jagasa. Kenya tagammata nam kumto ko dibla marat virusi corona argan. Dukubu kunin khambi bagat adabile ayugay. Achana mijarat targan. Dabit bagata garkar UNHCR le wan kan kubum kaba. Galmo dawutit. Khambi dada khaisa nam dubise odutan nu werk.
Mandira kutabul cinsa kini ya corona ni tiba balat je dalam kisah tika argam ubu futa baka tarik dap kisah ti baka toni jadi be corona angka bamu jarmain unit cair be sijra ujim bayan dubim tu nabat unit cair kadem kini ya dubim kuna citer gamu mutu mambiati nuf merkani seraja te.
I will not say in the camp because I don't want any stigma coming as a, like a refugee. That's why I keep saying individuals.
Akas je tujuan baka tota ratki bafdu amalofi dubim kuna kampi kisah targa menjeru. Namoonni kunis adda baafamanii waan jiraniif. Haga yoonaatti garuu akkan odeeffannoo qabuun namoonni jaha jiraatota kaampichaa akka ta'an irratti dhibeen kun argamee jira. Namoonni kun martuu adda baafamanii jiru. Fayyaan isaanii saala gaarii irra jira. Namoota isaan wal argan maras adda baafnee bakka addaa keenya jirra. Akka mootummaan kaayattis namni kamuu yoo gara buufata baqataa kana seena ta'e guyyaa 14 qofaas adda baafamee turuu qaba ajaja jedhu hojiirra oolaa jira jechuun dubbatti.
Of the refugee camp, they have to be in the quarantine for 14 days.
Dursana wa sabaka toto romure davis, bufata bakata, bakana mi bayi no litte di umate jiradutti, dibiena kasiar gamun rakisata urubatu, waayena mota da davitti dibien kun rettere gamis yuipsan, dursana mota la matu somalia agarada davsiene ejadu.
Nami laman sun somalia radufan. Ega somalia radufani mati saniti toko mati timakame itoreju, family kaba jolli kaba lamana kaba wante. Ega simbo damo maatiin isaa namni isaan tuttuqaa qabu qabamee amma nama shanguutee jira. Even namni Jaffaan namni tokko kan lammii Keeniyaa taate dubartiin Nairobiitti qoratamtee dhuftee egasii rizaaltiin poozitiivii ta'e ishii waliin karaa nama jahaatiyyuu garuu namni as daddaabitti qabame daddaabirra. Ti qoratame nama shan jechuudha isaan shanan amma isoolishii seentarii isaan jira.
Dursaan hawaasa bakkattootaa kun dabalanii yoo dubbatan dadaaf daangaa biyyoota lameenitti dhiyaatee argamuun ammoo eenyu akka dhibee kanaan qabamee fi hin qabamne adda baasuuf rakkisaa taasisaa jedhan.
Kan si dhibu guddoo beekamaa miti amma fakkeenyaaf warri kun ni dhufan namni qabamuuyyuu namni hin qabamnellee jiraachuu danda'a akkan odeeffannoo qabutti. Daangaan kun walirraa bal'aadha eeguun danda'an yeroo halkanillee guyyaallee rumatee galan. Hawaasni waliin jiraannummoo hawaasni kun guddoo amala wal expose gochuu wal saaxiluun qabanii waluma hammataniituma jiraatan hawaasni waliin jirru. Sababa kanaaf shakkiitu jira namni baay'een galee namni bakka quraantaayin sanallee hin jiraanne hin argamin akka galaa jirufaa odeeffannoon kun waan jiruuf aga tokko sodaachisaadha namni kan baay'een keessafaa hawaasa keessa dhokatee jiraachuu warri immoo amma qabame kunillee nama baay'ee tuttuquu danda'u kan jedhu sodaan numa jira.
Dhumarrattis bakka bu'aan hawaasa baqattootaa kun dhibeen daddarbaa fi lubbuu namaa salphaatti galaafatu kun dadaab keessatti argamuun baqattootaaf sodaa guddaadha jedhu keessumaa warri hojii guyyaa guyyaan maatii bulfatu rakkoo jabaa keessa bu'ee jira jechuun dabalanii himu.
Dhukkuba kana rispoonsii gochuuf haalli jireenya isaanii guddoo miidhaa qaba. Poopuleeshiniin akka malee guddaadha. Poopuleeshinii guddaa kana keessatti carraa wal tuttuquu walitti dhiyaachuu hedduu waan jiruuf guddoo dhukkuba kanaan miidhamu gamdhibiitiin yaalli gahaan illee dhabamu gargaarsi ikonoomikaalii waan silaa dippeendiitti ta'an hojjetatanii jiraatan kun waan cufamuuf waan namni qarshii of harkaa fixaa dhufuuf. Haalli jireenyaati illee isaan akka rakkisuu danda'uu fi wantoota kana kanatu sodaa ittumaa jiraachuu.
Akka UNHCR jedhutti ammas dadaaf keessa namoota 200,000 oltu jiraatu. As keessa jiraatan baqattoonni Oromoo dhibeen kun dadaaf keessatti mul'achuun nuuf yaaddoodha jedhu. Obbo Tayyib Kadir baqataa Oromoo ganna 11 oliif dadaaf keessa jiraatanidha.
Baay'een sodaachisa baqataadha. Bakkeetti baqataa kun namni hedduun walitti dhufa. Bakka bishaan waraabbatanis bishaanillee bakkuma tokkoo waraabbata. Akkasuma bakka reeshinaatis bakka magaalaa yeroo deemtus namni akkas addaa walwannoo jechuun hin jiru. Kanuma kana ilaalchise baay'een sodaachisa sodaa isaan qaban jechuudha. Namni waa walitti walumatti wal keessa kun duriititti waan yayyaa'u sodaan kun hin jijjira. Ijoolleti rabbuma ta'eegaanillee akka danda'ima tattaaffatuma jira. Irra guddaa rabbuma ta'eegaa garuu akka taa'a nama tokkootti tattaaffateetuma jira. Ijoolleen garuu ijoolleen akkas umrii guddaa waan ta'iniifi. aga umri shanii waan ta'eef manumatti onnoo jedhani homaa guddaa annoon jedha.
Obbo Tayyib dadhaaf ganda jiraatan keessatti bakka nyaatatti gurguran qabaa jedhu yoo dabalanii dubbatan erga dhibeen kun dhufee galiin isaan hojii kanarraa argatanii maatii isaaniittiin deeggarataa turan hedduu gadi bu'eera. Obbo Tayyib dhaabbileen gargaarsaa dhibee kana laalchisee odeeffannoo namaaf himaa jiraatanus baqattoonni garuu odeeffannootti dabalata gargaarsa isaaniif malu fedhu sanammoo haga malullee argataa hin jiranu jechuun komatu. Keeniyaa kaaba lixaa kutaa bulchiinsa Turkaanaa buufata baqataa kaakumaa keessas baqattoota 100,000 fi 190,000 altu jiru jedha UNHCR. Ganda kana keessas baqattoonni Itoophiyaa ka jiran yoo ta'an kaakuma naannoo Kaalaboo'ee ka jiraatan baqataan Oromoo Obbo Galgaloo jedhaman dhibee kanaan wal qabatee haalli jiru ulfaataadha jedhu. Obbo Galgaloon bara 2017 kaasanii kaakumaa keessa ka jiraatan himanii yeroo muddamaa kana keessa gargaarsi baqattootaaf malee sirriitti hin dhiyaanne jechuunis komatu.
Warri nam gargaaru kun haalli gargaarsaatis hedduun jiru. Harumaa fakkeenyaa WFP'tiin karaa damee gargaarsa nyaataa kan xiqqoo haatu ta'utu ture adda jedhu malee namatti hin dhufa. Karaa kanaan alatti ammoo waa'ee sila akka qulqullinni eegachuu waa'ee fakkeenya haandu woshii wantoota akkamirratti haalaan gargaarsi hin jiru jechuudha. Wanti kun haalaan laf hin jiru haalli jireenya lafaatis akkuma qaala'etti jira. Haalli bishaaniitis dhugaadhaa rakkoon tokko tokko hin jira. Yeroo bishaan darbee guyyaa tokko booda guyyaa lama booda bishaanii. Argannaa haalotti kunis haalum rakkoo qabu. Karaa ammoo saabunaaf maaniitiin rakkoon dhibu kana jalqabdee yeroo haal tokkoo fi warri WFP kunii yeroo tokko bakkuma reeshinni baqataan irraa fudhatisanti saabuun wayii matanam tokkootiif saabuun lam kenni ture. Gargaarsi sun gargaarsitti fufe waan hin ta'iniif haalli sun akka malee ulfaataa jechuu hin qabu amma yeroo isaanii namni.
Baqattoonni buufatawwan baqataa lameen keessa jiraatan gargaarsi midhaan nyaataa karaa jaarmayaa dhiyeessa midhaan nyaataa kan mootummoota gamtoomanii WFP akka isaaniif kenname dubbatu. Haa ta'u malee ji'a lamaaf ta'a jechaan tilmaame waan nuuf kenname gahaa miti jedhanii komatu. Gama biraan haguuggin afaanii kadhibee kanarraa of oolchuuf namni afaaniif funyaan irratti kaayatus baqataadhaaf haga barbaachisu hin dhiyaanne jechuunis komatu. Baqattoonni kun komii baqattoonni kaakumaa fi dadaabii matan kana dubbiimtuu UNHCR kadhamee Keeniyaa Yuujin Baayeen gaaffeen ture.
Of course that they received a 2-month ration and then another 2-month ration will be distributed very soon.
Akkas jetti Yuujin ammas. Eeyyee nyaata ji'a lamaaf ta'u dhiyeenya fudhatan kaanis dhiyootti ka fudhatan ta'a. Dhugaadha immoo gargaarsi dhiyaatu waan mara kan guute ta'uu dhiisuu mala. Kunis sababa hanqina maallaqaati. Egaa wanti gaariin mootummaan Keeniyaa yeroo warra miidhameef gargaarsa taasisu kana bakkattoota biyyattii keessa jiraatanis akka gargaaru waliigallee jirra. Egaa yeroo balaa kanaa fi balaa kana duuballee gargaarsa kennamu keessatti baqattoonni akka haammataman waliigallee jirra. Sana raawwiisaa mootummaa waliin hordofna jechuun dubbatti.
So that we advocated the government to include refugees into their national plan for the socio-economic impact during and after COVID pandemic.
Gaaffii haguuggii afaanii funyaanitti keeyyatan ilaalchisee dadaabii fi kaakumaatti baqattoonni hedduun waan kana oomishaa jiru. Garuu bilisaan baqataa firuuf karoorri akka hin jirre jirani. Jaarmayaan UNHCR baqattoota addunyaarra jiran balaa koronaa as dhufe kana jalaa oolchuuf qarqaarsa doolaara miiliyoona 700 fi miiliyoona 45 ka gaafate yoo ta'u isa keessaa haga yoonaa 131 qofaa argachuusaa ibsa. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit Nairobi.
Tarree sanumta boriitiin walitti dachaan naga jenne nagee roofa dhugutaa nagaan nu bula sagantaa afaan Amaaraatti ta'an asirraa lafe.
Jalali Rama wal argina Nafkatu sibingata Rabbi rafayina Gergar banu sopsi Jirinya tuakana Sibingatana kadu Rabbi rafayina Na na na.